gambar 20 ronong megempang silalong terang. Tol ndau percaya kepada Yesus, iyo negempang silalong kegelapan. Dan to edi yang silalong kegelapan, silalong perjalanan nu petubuhnyo, iyo nedia nanabu karena hal-hal tundau nombosi. To tundau nabu ningen nomori jalang tundau nombosi, tapi iyo memerlukan mo jadi musti diang salah song to untuk membawa iyo supaya iyo mendoang ila jalang tonolom supaya menjalang di jalang tonombosi. To no percaya mo si kepada si Yesus, iyo seselio sono to tunegempang di lalong di jalang tona terang. Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi ito tono percaya kepada si Yesus. Roh Kudus metep me peterangi jalan noto supaya ito mengerti malah melakukan sapa toni seluanu siopu.